ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწევს თავის 1 საათიან პროგრამას პრაღის სტუდიიდან. ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. მარიამ ჭიაურელია ჩემთან ერთად სტუდიაში. ახალი ამბები მომზადებან, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
გამარჯობა. ჯერ თვითონ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის პრეზიდენტმა პირობა დადო, რომ ოპოზიციასთან მოლაპარაკებას აწარმოებს. კიევში დააკავეს ჩვენი რადიოს ორი კორესპონდენტი. ირანი შეუდგა ბირთულ პროგრამაზე შეთანხმების განხორციელებას. სირიის პრეზიდენტი გამორიცხავს ოპოზიციასთან ძალაუფლების განაწილებას. საქართველოს პრეზიდენტი თურქეთს ეწვია პირველი სახელმწიფო ვიზიტით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. კიევში დემონსტრანტებსა და მილიციელებს შორის შეტაკებების შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა პირობა დადო, რომ ოპოზიციასთან მოლაპარაკებას გამართავს. იანუკოვიჩის თქმით, შექმნილია საგანგებო კომიტეტი ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შესახვედრად და კრიზისის მოგვარებაზე მოსალაპარაკებლად. შეხვედრა დღესვე უნდა გაიმართოს. იუწყებიან, რომ უკრაინის მილიციამ დაადასტურა კიევში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტების დაკავების ფაქტი. უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით დააკავეს ჩვენი ორი კოლეგა და დაკავების დროს ისინი სცემეს. თავრობის მოწინააღმდეგე დემონსტრანტებსა და სამართალდამცველებს შორის კვირას მომხდარი შეტაკება მიჩნეულია ყველაზე ინტენსიურ დაპირისპირებად მას შემდეგ, რაც ორი თვის წინ დაიწყო აქციები იანუკოვიჩის თავრობის წინააღმდეგ. დაპირისპირება წუხელად გაგრძელდა. კიევში ჰოსპიტალიზებულია 42 ადამიანი სულ 103-დან, ვინც შეტაკებების დროს დაშავდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დააკავეს 1000-მდე დემონსტრანტი. კვირას 10,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა კიევის ცენტრში დამოუკიდებლობის მოედანზე დემონსტრანტების საწინააღმდეგო ახალი კანონის გასაპროტესტებლად. დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო კომიტეტის ხდომაზე მსჯელობენ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა გამოთქვა იმედი, რომ ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებას შედეგი მოხვდება.
Been following very closely the events of Ukraine.
ძალიან ყურადღებით ვადევნებთ თვალს უკრაინაში ბოლო დღეებში განვითარებულ მოვლენებს. ჩანს, რომ უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი დღეს აპირებს შეხვდეს ოპოზიციის ლიდერებს. ვიმედოვნებთ, რომ ეს წინ გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯი იქნება.
That is a positive move forward.
განაცხადა ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით ირანი შეუდგა მის ბირთულ პროგრამაზე უცხოეთთან მიღწეული შეთანხმების განხორციელებას. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით ნატანცის ბირთულ ობიექტზე ცენტრიფუგების კასკადი დაიხურა, რასაც ესწრებოდნენ ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები. დასავლელი დიპლომატების ცნობით ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს ანგარიში ადასტურებს ირანის მიერ შეთანხმების შესრულების დაწყებას. ირანმა 24 ნოემბერს მიაღწია ამ შეთანხმებას მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან, რომელსაც მოიხსენიებენ 5+1. ესენი არიან გაროს უშიშროების საბჭოს 5-ვე მუდმივი წევრი და გერმანია. შეთანხმება ითვალისწინებს ირანის მიერ ურანის გამდიდრების პროგრამის შეზღუდვას საერთაშორისო სანქციების დროებით შემსუბუქების სანაცვლოდ. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი გამორიცხავს ოპოზიციასთან ძალაუფლების განაწილებას და ვარაუდობს, რომ მორიგი ვადით წამოაყენებს საკუთარ კანდიდატურას. ასადის ეს განცხადებები, რომლებიც მან საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში გააკეთა, ორიოდე დღით უსწრებს სირიის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკებას. ოპოზიცია კი იმედოვნებს, რომ შვეიცარიაში 4 შაბათისთვის დანიშნულან მოლაპარაკებას მოხვება ბაშარ ალ-ასადის გადაყენება. ბაღდადში უცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაეჭრა აფეთქებების მთელი სერიის შედეგად. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი უწყება დღეს ბაღდადში უცოტა 7 აფეთქების შესახებ. მისი ცნობით ძალადობა მიმართული იყო უმეტესად შიიტებით დასახლებული რაიონების წინააღმდეგ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე პირდაპირ ეთერში.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. საქართველოს პრეზიდენტი თურქეთს ეწვია პირველი სახელმწიფო ვიზიტით. დღეს ანკარაში გაიმართა გიორგი მარგველაშვილის და თურქეთის პრეზიდენტ აბდულა გიულის შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს და თურქეთის პრეზიდენტებმა ისაუბრეს ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობის და ერთობლივი ენერგეტიკული და კულტურული პროექტების მნიშვნელობაზე. აი ერთი ნაწყვეტი საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლიდან.
პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის ის უაღრესად წარმატებული ტრანსნაციონალური პროექტები, რომლებსაც ჩვენ ერთობლივად ვახორციელებთ. აზერბაიჯანის, თურქეთისა და საქართველოს როლი ამ პროექტების განხორციელებაში რეალურად სცილდება ჩვენს რეგიონს და ფაქტიურად მთელი ევრაზიული კონტინენტის საკუთრება ხდება.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. მისმა თურქმა კოლეგამ აბდულა გიულმა კი დაადასტურა თურქეთის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და ქვეყანაში არსებული კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების მიმართ. საქართველოს პრეზიდენტი ხვალტ აუგლარჩეთს ეწვევა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა დაითხოვა ადგილობრივი მთავრობა, რომელსაც როსტიკ ხუგაევი ხელმძღვანელობდა. ცხინვალში მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე თიბილოვმა გადაწყვეტილების მიზესად დაასახელა ის, რომ ხუგაევის მთავრობა ეფექტურად ვერ იმუშავა რთული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსასწორებლად. დე-ფაქტო რესპუბლიკის მინისტრთა ახალი კაბინეტის ფორმირებამდე მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულება დაევალა ვიცე-პრემიერს დომენტი ყულუმნეგოს. და ბოლოს გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი ფიზიკოსი, აკადემიკოსი ჯუმბერ ლომინაძე, ის 83 წლის იყო. 2006-დან ლომინაძე გეოფიზიკის ინსტიტუტის კოსმოსური კვლევების ცენტრს ხელმძღვანელობდა, მანამდე ის საქართველოს კოსმოსურ სააგენტოს ედგა სათავეში.
მარიამ ტიაურელი იყო ეს, მან საქართველოს და მსოფლიოს ამბები გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი საღამოს თავისუფლებაში. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ კამათზე, რომელიც საარჩევნო ბარიერის პროცენტებს შეეხება. შემოგთავაზებთ შიდა ქართლიდან რეპორტაჟს, როგორც ახალ ამბებში ციტყვა. სამხრეთ ოსეთის ლიდერმა ლეონიდ თიბილოვმა მთავრობა დაითხოვა.
Наблюдалось ослабление контроля за исполнением
поручений. შეინიშნებოდა კონტროლის შესუსტება თავად პრეზიდენტის დავალებების შესრულებაზე და პრინციპში თვითონ მთავრობის განკარგულებებზეც.
ეს გაცემაში გიამბობთ ასევე უმცირესობის მდგომარეობის შესახებ საქართველოში, როგორც გარეთ, ასევე ციხეებში.
იერარქიის მიხედვით ნაწილდებიან საკნებში, არის საკნები, მათ ეწოდებათ საქათმეები და იქ ნაწილდებიან MSM პატიმრები.
ურთულთვის დღევანდელ დღეს მოისმენთ ინტერაქტიულ დიალოგს, მისი სტუმარი დღეს ფილოსოფოსი ლევან ღამბაშიძე. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, ირანზე გიამბობთ, ასევე უკრაინაში არსებულ დაძაბულ ვითარებაზე. დღეს ეთერში გავა ალგორითმი, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რაც იმის ბოლოსკენ კი წითელი ზონის ნაცვლად შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება ქართველ რეჟისორს ოთარ იოსელიანს, მას 80 წელი უსრულდება.
ფილმის ავტორი მტრის თვალით უყურებს ჩვენ ცხოვრებას. ეწერა გაზეთებში და ჟურნალებში. არა, ფილოსოფისტო უნდა დაიცვას, კვალიც არ უნდა დარჩეს მისი.
ასე აფასებდნენ ოთარ იოსელიანის შემოქმედებას კომუნისტურ პერიოდში. პრაღის სტუდიიდან რადიო თავისუფლების გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. არასაპარლამენტო პოლიტიკური უმცირესობა თვითმართველი ქალაქების მერის საარჩევნო ბარიერის 50%-ამდე აწევას პრინციპულად ითხოვს. მართველი კოალიცია არსებული ბარიერის 30-დან 40%-ამდე გაზრდასაც დემოკრატიისკენ წინადგმულ ნაბიჯად აფასებს. ვის რატომ სურს ამ ბარიერის გაზრდა, ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრები უცხოელ დიპლომატებს აცნობდნენ დღეს ცვლილებებს საარჩევნო კოდექსში. მათ შორის ერთ-ერთ სადაო საკითხად არასაპარლამენტო უმცირესობა სხვა საკითხებთან ერთად მერების და გამგებლების არჩევისთვის დაწესებული 40 და შესაბამისად 33%-იან ბარიერსაც აპროტესტებს. როგორც ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე ამბობს, კოდექსში სასიკეთოდ არაფერი იცვლება.
ქართული ოცნება პოვებს ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებს და არაფრის შეცვლა არ უნდა საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, ეს საკრებულოების არჩევნებს შეეხება. მეორე, ეს არის ბარიერის თემა და ქართული ოცნებას არ ყოფნის გამბედაობა, არ ცდილობს შეინარჩუნოს ასე ვთქვათ პირობები, რასაც ნაციონალური მოძრაობა აკეთებდა, დაბალი საარჩევნო ბარიერის პირობებში ემა ვართოს ქვეყანა. ეს არის საარჩევნო სიები. მათ კანონში ჯერ კიდე 6 თვის წინ ჩაწერეს, რომ ეს არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო ბიომეტრიული პარამეტრებით შემდგარი სით, ეს სია არ იქნება ადგილობრივი არჩევნებისთვის.
ბიომეტრიული საარჩევნო სიის საკითხი ინტერპრაქციული ჯგუფისა და უცხოელი დიპლომატების შეხვედრაზეც დაისვა, თუმცა მთავარი აქცენტი მაინც საარჩევნო ბარიერზე ისმებოდა. როგორც არის საპარლამენტო 10 პოლიტიკური პარტიის ერთობლივ შეხვედრაზე ითქვა, ცინიკურია ხელისუფლების იმ წარმომადგენლების მხრიდან 40%-იან ბარიერზე საუბარი, რომლებიც 50%-იანი ბარიერის გამო 2010-2011 წლებში საპროტესტო აქციებით იმუქრებოდნენ. როგორც ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე ამბობს, 50%-იანი ბარიერი იქნებოდა გარანტია იმისა, რომ მერი უმრავლესობით აირჩევა.
ეს არის ის, რომ უმრავლესობა მართოს უმცირესობა. 50% პლუს 1 ნიშნავს, რომ ვარ უმრავლესობაში და შესაბამისად უნდა ავიღო უპირატესობა უმცირესობაზე. და როცა მაქვს 33-40%, ეს იმას ნიშნავს, რომ ვარ უმცირესობაში, მაგრამ სურვილი მაქვს მართო უმრავლესობა. ეს არის ამ ხელისუფლების სურვილი მორგებული საკუთარ რეიტინგზე, როგორც ჩანს.
კოალიცია ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის რეიტინგზე მორგებულს უწოდებს. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია ხელისუფლების მცდელობას დააწესოს მერის ასარჩევად 40%-იანი ბარიერი. ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელი ზვია ძიძიგურის თქმით კი იმ ფონზე, როცა საერთოდ არავითარი საარჩევნო ბარიერი არ არსებობდა თბილისის გარდა, თვითმმართველობის არჩევნებში ახლა საკმაოდ მაღალი ბარიერი წესდება და ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლება საკმაოდ გაბედულ ნაბიჯს დგამს. კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატის გიავოლსკის სიტყვებით კი კარგია 50%-იანი ბარიერი, მაგრამ ამჯერად 40%-იანიც კმარა. ამასთან ასეთი მაღალი ბარიერი პარტიებს შორის გარიგების და პოლიტიკური კორუფციის გაჩენის რისკს ბადებს. ამასთან, როგორც გიავოლსკი ამბობს, 50%-იანი ბარიერის დაწესებით შესაძლოა მეორე ტურის გამართვის ალბათობა გაჩნდეს, რაც ხელისუფლებისთვის დამატებითი ხარჯი იქნება.
თუ ჩვენ გადავწყვეტ, რომ 50% იყოს, მაშინ მართველი ძალა ყოველთვის ესწრება, რომ ამ არასაპარლამენტო ოპოზიციიდან გამოხშიროს და ვიღაცები გადმოებიროს. რომ პირველივე ტურში 50% დაამთავროს და თუ ვიღაცა მეტნაკლებად ავტორიტეტულია, მასთან იმუშაოს. გარდა ამისა, თქვათ მივიდა მეორე ტურზე და არის არასაპარლამენტო გაერთიანება, ან ოპოზიციური გაერთიანება, რომელიც თუ შეიკრება, რაღაცა შანსი გაუჩნდება. აი ამ ეგრეთ წოდებულ შეკვრას აუცილებლად მოყვება პოლიტიკური კორუფცია. პოლიტიკური კორუფცია, გარიგებები.
არასაპარლამენტო ოპოზიცია სწორედაც რომ კოალიციის სახით გეგმავს თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას, ამის შესახებ დღეს პოლიტიკური პარტიების გაერთიანებული შეხვედრის შემდეგ ითქვა. თქვათ, რომ საარჩევნო კოდექსზე, რომელმაც თავის მხრივ თვითმმართველობის არჩევნების საკითხებიც უნდა მოაწეს რიგოს, მუშაობა თებერვლის დასაწყისში დასრულდება. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა. კოდექსის პირველი მოსმენით განხილულ ვარიანტში მერობის არჩევნებისთვის 50%-იანი ბარიერი იყო დადესებული. კოალიციის წარმომადგენელი დეპუტატის ეკაბესელიას თქმით, უმრავლესობა ვარაუდობს, რომ ბარიერსა და სხვა საარჩევნო საკითხებზე კონსენსუსი მიიღწევა. არასაპარლამენტო ოპოზიციისგან განსხვავებით საპარლამენტო ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობა არსებული 30%-იანი ბარიერის დატოვების მომხრეა. არასამთავრობო სექტორი კი ხელისუფლებას 50%-იანი ბარიერის დაწესებისკენ მოუწოდებს, რაც მეტ ლეგიტიმურობას შეძენს არჩეულ თანამდებობის პირს. ამასთან, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია ამბობს, ხელისუფლებამ საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის სულ ცოტა ხნის წინ შექმნა, რაც იმას ნიშნავს, რომ კოდექსში ბარიერის საკითხის გარდა სხვა მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანა ვერ მოესწრება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
დადება ჩვენი გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ შედეგებს. ერთი გამოკვლევისა არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის ორგანიზებით 20 იანვარს ევროპის სახლში გამართა კონფერენცია, რომელზეც უფლება დამცველმა ორგანიზაციებმა 2013 წელს საქართველოში მცხოვრები უმცირესობათა ჯგუფების უფლებრივი მდგომარეობა შეაჯამეს. ეთნიკურ და რელიგიური ნიშნით არსებული დისკრიმინაციის ფაქტების, ქალთა მიმართ ძალადობის, ნარკოდამოკიდებულ ქალთა და შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა უფლებრივი ვითარების მიმოხილვის გარდა კონფერენციაზე LGBT პირთა შესახებ გამოკვლევის შედეგებიც წარმოადგენს. ეკა ქევანიშვილი გაგაცნობთ მათ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობამ სულ 100 გეი, ტრანსგენდერი და ბისექსუალი კაცი გამოჰკითხა იმის გასარკვევად, თუ რამდენად არის ამ სოციალური ჯგუფის უფლებები დაცული საქართველოში. როგორც იდენტობის წარმომადგენელი ირაკლი ვაჭარაძე აღნიშნავს, გამოკვლევის შედეგების ავალალოა. გამოკითხულთა 85% ამბობს, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში სამჯერ ან მეტჯერ მაინც გამხდარა ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი.
აქ ძირითადად ეგულისხმება შანტაჟი, ორიენტაციის გამჟღავნების შესახებ მუქარა, იზოლებითი იზოლაცია, დამამცირებელი მოპყრობა და ასე შემდეგ. რაც ეხება ფიზიკური ძალადობის გამოცდილებას, მხოლოდ 55% ამბობდა, რომ ერთხელაც არ ყოფილა ძალადობის ხვერპლი. დანარჩენი ადამიანები ერთჯერ, ორჯერ ან სამჯერ და მეტად იყვნენ ფიზიკური ძალადობის ხვერპლი. და ამ შემთხვევაში პოლიციის მიმართულება იყო ძალიან დაბალი ორი ძირითადი მიზეზის გამო. ერთ შემთხვევაში ადამიანები თვლიდნენ, რომ პოლიცია მაინც არ იმუშავებდა ეფექტურად, რაც სამწუხაროდ ესეც ხდება ხოლმე, და მეორე შემთხვევაში ისინი თვლიდნენ, რომ პოლიცია მათ ჰომოფობიურად მოექცეოდა.
ირაკლი ვაჭარაძის თქმით, გამოკითხულთა 29% შემთხვევაში ფიზიკური ძალადობის ყველაზე გავრცელებული ფორმებია ცემა, პაღური, წიხლის მირტმა. გამოკითხულთა შედარებით მცირე ნაწილი, სულ 10 ადამიანი, იარაღის დამიზნების ფაქტს ასახელებდა. 8 მათგანმა კითხვა, რომ მათ გაუპატიურებით დაემუქრნენ. საინტერესოა, რომ მოძალადეთა შორის, როგორც ფსიქოლოგიური, ისე ფიზიკური ძალადობის შემთხვევაში, ხშირად არიან მათი ახლობელი ან ნაცნობი ადამიანები, რომლებიც აგრესიას კონკრეტული პირის ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის შეტყობის შემდეგ ავლენენ. რაც შეეხება იმას, თუ სად ძალადობენ LGBT თემის წევრებზე, ასეთ ძირითად ადგილად მაინც საჯარო სივრცე რჩება: ქუჩა, ტრანსპორტი, ღამის კლუბები. გამოკვლევის ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა შეეხებოდა იმას, თუ რამდენად ხშირად მალავენ საკუთარ სექსუალურ ორიენტაციას. აღმოჩნდა, რომ 61%, როგორც წესი, თავის ნამდვილ სახეს ყველასთან მალავს.
უდიდესი უმრავლესობა ამ თემისა იმალება. არადესენი არსებობენ ჩვენ შორის, რაც შეუსაბამობაში მოდის მათ უფლებებთან, იმიტომ რომ ადამიანს აქვს უფლება ჯანსაღად განვითარდეს, რაც იმასაც გულისხმობს, რომ მას აქვს უფლება იყოს სოციალურად მიღებული.
2013 წელს იდენტობამ ციხეებში MSM ჯგუფის მდგომარეობაც გამოიკვლია. როგორც ორგანიზაციის იურისტი ნინო ბოლქვაძე აცხადებს, დაუცველი სქესობრივი კავშირების გამო ამ ჯგუფში საკმაოდ დიდი რისკები არსებობს HIV ინფექციის გავრცელებისა. ამ კვლევაში მონაწილეობა 28 ყოფილმა პატიმარმა და ამჟამად პატიმრობაში მყოფმა პირმა მიიღო. გამოკვლევამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საზოგადოებისათვის აქამდე ცნობილი რამდენიმე ფაქტიც.
საჯანსაღლების დაწესებულებებში პატიმრების სეგრეგაცია დღემდე არის მიღებული. იერარქიის მიხედვით ნაწილდებიან საკნებში, არის საკნები, მათ ეწოდებათ საქათმეები და იქ ნაწილდებიან MSM პატიმრები.
დისკრიმინაციის არსებობა ციხეებში ის ფაქტიც ადასტურებს, რომ ყველაზე ბინძურ და შრომატევად საქმეს ეგრეთ წოდებულ საქათმეში მოხვედრილ პატიმრებს ავალებენ, ამბობს ნინო ბოლქვაძე. დისკრიმინაციის მკაფიო მაგალითად იდენტობის იურისტი ასახელებს რამდენიმე შემთხვევას, როდესაც ეგრეთ წოდებულ საქათმეში მყოფ პატიმარს სხვებისგან გამოსარჩევად ხელზე სამკლაური ეკეთა. შესაბამისად, იდენტობის მთავარი რეკომენდაციებიც სასჯელ ასრულების სამინისტროს მიმართ კეთდება: შეწყდეს პატიმართა საკნების სეგრეგაცია, აიკრძალოს სამკლაურები, დროულად მიაწოდონ პატიმრებს ჰიგიენური საშუალებები, ასევე რესოციალიზაციის პროგრამებში გაითვალისწინონ MSM ჯგუფის საჭიროებებიც. 20 იანვარს გამართულ კონფერენციაზე უმცირესობათა ჯგუფების მდგომარეობის ამსახველი მოკლე მოხსენებები იდენტობის გარდა კიდევ რამდენიმე უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ წარმოადგინა. მათ შორის იყო ზიანის შემცირების ქსელიც, რომლის წარმომადგენელმა, ზურაბ ტატანაშვილმა, საქართველოში ნარკოდამოკიდებულ ქალთა პრობლემებზე ილაპარაკა და ზოგადად კანონის ლიბერალიზაციის საჭიროებასაც გაუსვა ხაზი.
უფრო მეტად დისკრიმინირებული და უფრო მეტად სტიგმატიზებული არის იმ მარტივ მიზეზის გამო, რომ ქართულ ცნობიერებაში, ქართულ კულტურულ და საზოგადოებრივ ცნობიერებაში ქართველი დედის იმიჯი, ასე ვთქვათ, და ქართველი ქალის იმიჯი ძალიან ეწინააღმდეგება იგივე საზოგადოებრივ ცნობიერებაში ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალის იმიჯს. სტიგმა დისკრიმინაცია არა მარტო საზოგადოებრივ დონეზე ხდება, არამედ სახეზე გვაქვს, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციური და კანონობრივი პრევენცია. დისკრიმინაცია ეს ეხება უკვე ზოგადად ნარკოტიკების მომხმარებლებს, ისინი განიხილებიან როგორც დამნაშავეები კანონის მხრივ და ეს ქმნის თავისთავად პრობლემას.
კონფერენციაზე წარმოდგენილი თემატური მოხსენებების საერთო პათოსი ის იყო, რომ საქართველოში უმცირესობების უფლებები დღემდე ირღვევა. შესაბამისად, ხელისუფლებისადმი მიმართული ყველა რეკომენდაციის მთავარი არსიც უმცირესობების მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრა და მათი უფლებების დაცვა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება უკვე რეპორტაჟი შიდა ქართლიდან. დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის მთავრობა დაითხოვა რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილომა გადაწყვეტილების მიზეზად რთული სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება და მართვის არა ეფექტიანი სისტემა დაასახელა. მთავრობის დათხოვნილ წევრებს თიბილომა ასევე შეახსენა, რომ რესპუბლიკის დასახმარებლად რუსეთიდან მიღებული ფინანსები არამიზნობრივად და სერიოზული დარღვევებით დაიხარჯა. გოგა აფსია ურიგია თქვით მეტს.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილომმა მთავრობა დაითხოვა. თიბილომმა სპეციალური განცხადება დღეს გამართულ თათბირზე გააკეთა და ის მიზეზები ახსნა, რამაც ასეთი ნაბიჯის გადადგმა აიძულა. თიბილოვის თქმით, როსტიკ ხუგაევის მთავრობამ ვერ შეძლო მის წინაშემდგარი ამოცანების შესრულება, რაც რესპუბლიკის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროცესებთან იყო დაკავშირებული. არ სრულდებოდა პრეზიდენტის და მთავრობის მიერ მიღებული დადგენილებები და, რაც მთავარია, მთავრობამ შეუთანხმებელი მოქმედებების შეცდომა დაუშვა რუსეთიდან მიღებული ფინანსური რესურსების გადანაწილებაში, რამაც უარყოფითად იმოქმედა საინვესტიციო პროგრამის რეალიზაციაზე. მანამდე ცხინვალში არაერთხელ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ როსტიკ ხუგაევის მთავრობას მალე დაითხოვდნენ. ანალიტიკოსები იმასაც აღნიშნავდნენ, რომ ეს მოთხოვნა კრემლიდან მოდიოდა, მაგრამ თიბილოვი ასეთი რადიკალური ნაბიჯის გადადგმისგან თავს იკავებდა. გასულ წელს რუსეთის საანგარიშო პალატის სპეციალისტებმა ცხინვალში ფინანსური რესურსების მიზნობრივი ხარჯვის საკითხი შეისწავლეს და არაერთი დარღვევა აღმოაჩინეს. ხუგაევის მთავრობას კი ამ ხარვეზების და შეცდომების გამოსასწორებლად არაფერი გაუკეთებია. კრემლის ახალი კურატორიც ვლადისლავ სურკოვი დე-ფაქტო ხელისუფლებას ხშირად აკრიტიკებდა ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო. ამიტომ ცხინვალში თიბილოვის მიერ მთავრობის დათხოვნის გადაწყვეტილება ბევრი ანალიტიკოსისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. არასამთავრობო ორგანიზაციის ჟურნალისტები ადამიანის უფლებებისთვის თავმჯდომარე ირინა იანოვსკაია მიიჩნევს, რომ ხუგაევის მთავრობამ დიდი ხნის წინ დაკარგა კონტროლი და ეფექტურობა. ამიტომ ეს ნაბიჯი გასაკვირი არავისთვის ყოფილა. მისი აზრით, კადრები წყვეტენ ყველაფერს და ახლა საინტერესოა, ვინ შევლენ ახალ მინისტრთა კაბინეტში.
Наблюдалось ослабление контроля за исполнением
поручений. შეინიშნებოდა კონტროლის შესუსტება თავად პრეზიდენტის დავალებების შესრულებაზე და პრინციპში თვითონ მთავრობის განკარგულებებზეც. ამას ისიც ემატება, რომ არც ერთი გასვლითის ხდომა არ ჩაუტარებიათ, ანუ ცენტრს და რაიონებს შორის პრაქტიკულად არანაირი კავშირი არ არსებობდა. გარდა ამისა, სამთავრობო კომისიის დონეზე შეუთანხმებელი იყო ფინანსური რესურსების განაწილების საკითხი. რაც შეეხება რუსეთის ფინანსური დახმარების განკარგვას, მისი მიზნობრიობის საკითხი შესწავლა საანგარიშო პალატა ხლაც განაგრძობს. მანამდე არაერთი დარღვევა და დანაკარგი იყო აღმოჩენილი. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით სიტუაციის საბოლოო და შეუქცევადად გაუმჯობესება დღემდე ვერ მოხერხდა. მაგრამ ვნახოთ, ვინ იქნებიან მინისტრთა ახალ კაბინეტში.
კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ზურაბ ბენდიანიშვილი აცხადებს, რომ კრემლს დიდი ხანია ხუგაევის მთავრობის მიმართ პრეტენზიები ჰქონდა და მის მოშორებას ითხოვდა. გარდა ამისა, ადგილობრივ მოსახლეობაშიც კორუფციის გამო უკმაყოფილება სულ უფრო იზრდებოდა და ტიბილოს თვითონ შეექმნებოდა პრობლემები, თუ მთავრობას არ დაითხოვდა.
ორი მნიშვნელოვანი მომენტია. ერთი ის, რომ მთავრობა იყო უაღრესად არაპოპულარული და თიბილოვის ხელისუფლებას არაფერი განსაკუთრებული ცვლილებები, მათ შორის ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით, არ გაუტარებია. თვითონ თიბილოსაც არ ჰქონდა ისეთი ქარიზმა, რაც ჰქონდა მის წინამორბედს, გოგოიცის თქვა, და ამდენად მისი რეიტინგი იყო დაბალი საზოგადოებაში. და მეორე და უმთავრესი, რა თქმა უნდა, ეს არის ის, რომ კვლავ კორუფცია იყო ძალიან მაღალ დონეზე აყვანილი და რუსეთი და შემოსული თანხები პირდაპირ ჯივეებში ილექებოდა და არაფერი კეთდებოდა. შესაბამისად, გარკვეული პრევენციული ზომები იქნა მიღებული იმისათვის, რომ პირდაპირ თიბილოვზე არასახულიყო მთელი ის პრობლემები, რაც დაგროვდა ხიმარში.
თიბილოვის ბრძანებით ახალი მინისტრთა კაბინეტის შექმნამდე მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობას უკვე ყოფილი მთავრობის ვიცე-პრემიერი დომენტი ყულუმბეგოვი შეასრულებს. ცხინვალში გავრცელებული ვერსიით, ახალი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე სხვებთან ერთად ყულუმბეგოვის კანდიდატურაც განიხილება. თუმცა ანალიტიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ კრემლმა ამ თანამდებობაზე საკუთარი კადრი მოსკოვიდან გამოუშვას.
გოგაფციორი იყო ეს მან გიამბოთიმის თაობაზე, იმის მიზეზებზე, თუ რამ გამოიწვია სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიერ, ლეონიდ თიბილოვის მიერ, მთავრობის დათხოვნა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენი გაცემა გრძელდება უკრაინის თემით. კიევის ცენტრში წუხანდელი შეტაკებების შემდეგ ვითარება სამთავრობო კვარტალში გრუშევსკის ქუჩაზე კვლავ დაძაბული დარჩა. ევროკავშირმა დაგმო უკრაინის დედაქალაქში ძალადობა, რომლის დროსაც ათობით დემონსტრანტი, ასევე პოლიციელი დაშავდა. პოლიტიკური კრიზისიდან ქვეყნის გამოყვანის მიზნით უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა უშრობის საბჭოს მდივნის ანდრეი კლიუევის თავმჯდომარეობით სამთავრობო კომისია შექმნა. ამ სამთავრობო კომისიას დაევალა ოპოზიციასთან მოლაპარაკების წარმართვა. კობალიკლიკაძე ისაუბრებს უკრაინაში შექმნილი კრიზისის გარშემო.
უკრაინის პროევროპული ოპოზიციის ლიდერები, რომლებსაც 20 იანვარს ერთ-ერთი ყველაზე რთული ღამის გადატანა მოუხდა 9-კვირიანი საპროტესტო აქციების განმავლობაში, ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებისათვის მზად არიან. თუმცა იმ პირობით, თუ კი მოლაპარაკების მაგიდასთან პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩიც დაჯდება. თუ კი იანუკოვიჩ მართლაც სურს პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვა და არა პროცესის იმიტაცია დროის გაყვანის მიზნით, მაშინ პირადად უნდა მიიღოს მონაწილეობა მოლაპარაკებებში და პასუხი აგოს შეთანხმების თითეულ ნაბიჯზე, განაცხადა საპარლამენტო ოპოზიციური პარტია უდარის ლიდერმა ვიტალი კლიჩკომ, რომელიც წუხელ პრეზიდენტის რეზიდენციაში შეხვდა ვიქტორ იანუკოვიჩს. უკრაინის პრეზიდენტმა მოლაპარაკებებში მონაწილეობა პირადად შესთავაზა პარტია ბატკივშინის საპარლამენტო ფრაქციის ლიდერს არსენ იაცენიუკს, რომელმაც მაიდანზე შეკრებილ დემონსტრანტებს საკუთარი ხედვა გააცნო.
რამდენიმე წუთის წინ დამირეკა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა. ხელისუფლება გამოხატავს ნებას გამართოს მოლაპარაკების პროცესი. მოლაპარაკების ჩატარებისთვის პასუხისმგებლობა დაეკისრა ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანს ანდრეი კლიუევს. მინდა გაგაცნოთ ჩემი პირადი მოსაზრება ამ საკითხზე. პირველ რიგში მოლაპარაკების ერთადერთი მანდატი არის მაიდანის მანდატი. მეორე, მოლაპარაკეები საჯაროდ უნდა წარიმართოს. მესამე, ჩვენი მოლაპარაკეები ჩვენი მოთხოვნების შესრულება.
Третье. Наши перемовини це виконання наших вимог.
ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა დაგმეს კვირას მომხდარი ძალადობა კიევში. 20 იანვრის ღამეს ანტისამთავრობო დემონსტრაციის მონაწილეები შეესადნენ გრუშევსკის ქუჩაზე მდებარე პოლიციის კორდონის გარღვევას, რასაც ომხრივი შეტაკებები მოჰყვა. პოლიციამ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ხმოვანი ყუმბარები და ცრემდენი გაზი გამოიყენა. ნიღბიანმა აქტივისტებმა პოლიციის ცარიელ ავტობუს ცეცხლი წაუკიდეს. გავრცელებული ცნობებით დაშავებულები ორივე მხარეს არიან. 20 იანვარს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი გამოეხმაურა უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს და გამოთქვა რწმენა, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დაგეგმილი შეხვედრა კრიზისის მოგვარებისაკენ გადადგმული ნაბიჯი იქნება.
ძალიან ყურადღებით ვადევნებთ თვალს უკრაინაში ბოლო დღეებში განვითარებულ მოვლენებს. ჩანს, რომ უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი დღეს აპირებს შეხვდეს ოპოზიციის ლიდერებს. ვიმედოვნებთ, რომ ეს წინ გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯი იქნება.
კიევიდან მოსული ცნობებით, ცენტრში, სადაც უხელ შეხლა შემოხლა მოხდა, ამჟამად სიმშვიდეა. კიევის დამოუკიდებლობის მოედანზე ათასობით დემონსტრანტი გავიდა იმ ახალი კანონის დაუმორჩილებლობის ნიშნად, რომელიც მნიშვნელოვნად ზღუდავს სამოქალაქო უფლებებს, მათ შორის საპროტესტო აქციის ჩატარების უფლებას. უკრაინის ხელისუფლების მომხრე საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ განხილვის გარეშე მიღებულ ანტიდემოკრატიულ კანონს უპრეცედენტო უწოდა ვასილ ფილიპჩუკმა უკრაინის მთავრობის ევროპის გაფართოების დეპარტამენტის ყოფილმა დირექტორმა.
ზოგიერთი ეს ახალი კანონი არც რუსეთში მიუღიათ და არც ბელორუსიაში. ამიტომ შიშობ, რომ პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა გადაწყვიტა იყოს უფრო ავტორიტარული, უფრო აგრესიული თავისივე საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართულ თავდასხმებში, ვიდრე ჩვენი აღმოსავლელი მეზობლები არიან.
ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოუწოდეს უკრაინის ხელისუფლებას გააუქმოს სადაო ქცეული კანონი, გაიყვანოს პოლიციის პესტანუშნების რაზმები კიევის ცენტრიდან და დაიწყოს მოლაპარაკებები ოპოზიციასთან. ხელისუფლებისა და ოპოზიციის მოსალოდნელ შეხვედრას მიესალმა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი, რომელმაც დღეს ბრიუსელში ისიც განაცხადა, რომ გამოსავალი შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მაშინ, თუ კი არ იქნება შემოღებული რეპრესიის რეჟიმიო. პოლიციამ კანონსაწინააღმდეგო საქმიანობის ბრალდებით რამდენიმე ადამიანი დააკავა, მათ შორის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტები და გადამღები ჯგუფი. ამის შესახებ ტექსტური შეტყობინება გაავრცელა ერთ-ერთმა დაკავებულმა, რომლის ინფორმაციითაც დაკავებისას ჟურნალისტებს სცემეს. დღეს დილით ჩვენი კორესპონდენტები იღებდნენ მილიციელებთან დემონსტრანტების დაპირისპირებას კიევის ცენტრში, გრუშევსკის ქუჩაზე და მიუახლოვდნენ მილიციელების კორდონს. ამის შემდეგ ჩვენი რადიოს პირდაპირი ტრანსლაცია შეწყდა. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, რომლებიც აგრძელებენ საპროტესტო აქციას თავისუფლების მოედანზე, დღეს გააპროტესტეს აქციის მონაწილეთა დაკავება და ხელისუფლებას მოუწოდეს სასწრაფოდ გაათავისუფლონ ყველა დაკავებული.
გუბარი გლიკაძე იყო ეს მომგვიანბოი მისთაობაზე, თუ რა ვითარება კიევში, უკრაინის დედაქალაქში. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება საქართველოში 18:30. განვაგრძოთ პროგრამას ახალგაზრდების მოკლე გამოშვებით მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურაძეს.
კიევში დემონსტრანტებსა და მილიციელებს შორის შეტაკებების შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა პირობა დადო, რომ ოპოზიცია სამოლაპარაკებებს გამართავს. უკრაინის მილიციამ დაადასტურა კიევში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტების დაკავების ფაქტი, უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით დააკავეს ჩვენი ორი კოლეგა. დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო კომიტეტის ხდომაზე მსჯელობენ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, ირანი შეუდგა მის ბირთვულ პროგრამაზე უცხოეთთან მიღწეული შეთანხმების განხორციელებას. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი გამორიცხავს ოპოზიციასთან ძალაუფლების განაწილებას და ვარაუდობს, რომ მორიგი ვადით წამოაყენებს საკუთარ კანდიდატურას. ბაღდადში სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა აფეთქებების მთელი სერიის შედეგად. ხოლო პაკისტანში სულ ცოტა 13 ადამიანი შეიწირა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ რავალპინდიში ბომბის აფეთქება. საქართველოს პრეზიდენტი თურქეთს ეწვია პირველი სახელმწიფო ვიზიტით. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა დაითხოვა ადგილობრივი მთავრობა, რომელსაც როსტიკ ხუგაევი ხელმძღვანელობდა. 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი ფიზიკოსი, აკადემიკოსი ჯუმბერტ ლუმინაცე. დღესვე გავრცელდა ინფორმაცია დიდი იტალიელი დირიჟორის კლაუდიო აბადოს გარდაცვალების შესახებ. ის 80 წლის იყო.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს დიალოგის სტუმარია ფილოსოფოსი ლევან ღამბაშიძე. მისი საუბრის თემაა სამოქალაქო საზოგადოების თავისებურებები თანამედროვე საქართველოში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ია, დაუსვამს ლევან ღამბაშიძის შეკითხვებს 10 წუთის განმავლობაში. გთხოვთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ლევან, დავიწყებ შეკითხვით, რამდენად არის დამოკიდებული დემოკრატიის ხარისხი სამოქალაქო საზოგადოების ხარისხზე საქართველოში? სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ისეთი ხელისუფლება გვყავს, როგორსაც ხალხი იმსახურებს თუ როგორსაც სამოქალაქო საზოგადოება იმსახურებს?
გამარჯობა, მივესალმები მეც მსმენელს. დემოკრატიის ხარისხი, რა თქმა უნდა, შეიძლება მივაბათ სამოქალაქო საზოგადოების არსებობაზე, ნებისმიერ სახელმწიფოში, ხო? ანუ თუ ჩვენ დემოკრატიულობას გააჩნია გარკვეული კრიტერიუმები და მაგალითად დავასახელოთ ერთი არჩევნები, ხო, როდესაც ხალხს აქვს საშუალება თავისუფალი არჩევნების საშუალებით ის მთავრობა ერჩევს, რომელიც თქვათ მართავს ქვეყანას, მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი კრიტერიუმი, რა თქმა უნდა, თქვათ სიტყვის თავისუფლების საშუალება, ანუ თქვათ ადამიანების თავისუფალი შეკრების თავისუფლებაც არის დემოკრატიის მაჩვენებელი. სამოქალაქო საზოგადოება, ეს არის ერთგვარი საზოგადოება, რომლის წევრებსაც ან ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად აქვთ საშუალება ნებისმიერი მისთვის სასურველი, მათთვის სასურველი ინტერესის გარშემო გაერთიანდნენ და მოიმოქმედონ ამ ინტერესების შესასრულებლად. თუ ჩვენ ესეთი ფორმაცია საზოგადოების, რა თქმა უნდა, გარანტიას გვაძლევს, რომ ნებისმიერ ანუ სახელმწიფოში მოქალაქეები იქნებიან ბედნიერები, ასე ვთქვათ. თუ როდესაც ადამიანს აქვს საშუალება განახორციელოს საკუთარი ინტერესები, თავისუფლად ის ფლობს ბედნიერებას. შესაბამისად, დემოკრატიული სახელმწიფო სუპირატესობებზე, როცა საუბრობენ, ვთქვათ, არადემოკრატიულ სახელმწიფოებზე, ერთ-ერთი ფაქტორი არის ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოების არსებობა ამ სახელმწიფოში და საქართველოს არ არის სამხრივ გამორიცხული.
და ხელისუფლებასთან კავშირში რომ განვიხილოთ, როგორც კითხვაში არის საკითხი დასმული?
ხო, ანუ ჩვენ ყავს ის მთავრობა, რომელიც ხალხმა აირჩია. მე დამსახურების მომენტი ცოტა ყურს მჭრის, ანუ ეს გამონათქვამი ზოგადად, ანუ ჩვენმა საზოგადოების უმრავლესობამ გადაწყვიტა, რომ ადამიანთა ეს კონკრეტული ჯგუფი, რომელიც არის დღეს მთავრობაში, უკეთესად შეასრულებდა იმ ფუნქციებს, რომ რაც ქვეყნის მართვა, ვიდრე სხვა ნებისმიერი პოლიტიკური გაერთიანება, რომელსაც ჰქონდა პრეტენზია იგივე საქმის განხორციელებაზე. შესაბამისად, ჩვენ ყავს ის თავი, რომელიც ავირჩიეთ. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია დავიქნებით და ვართ კიდევაც ხშირად კრიტიკულები მთავრობის მიმართ, იმიტომ რომ არ არსებობს ალბათ მთავრობა, რომელიც იქნებოდა აბსოლუტურად დამაკმაყოფილებელი ნებისმიერი მოქალაქისთვის, ეს ნორმალურიც არის. ალბათ ტოტალიტარული სახელმწიფოს ნიშანი უფრო არის ის, როდესაც ნებისმიერი მოქალაქე, ვისაც არ უნდა კითხოთ, კმაყოფილი არის მუდამ სახელმწიფოს. შესაბამისად, ძალიან კარგი არის, რომ არსებობს თქვათ ისეთი მოსაზრებაც კი, რომ ჩვენ არ ვიმსახურებთ მთავრობას, რომელიც გვყავს.
კარგი, დიდი მადლობა. ეხლა კონკრეტულად ვისაუბროთ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილზე. წარმოადგენენ და იმსახურებიან თუ არა ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები ქართული ხალხის ინტერესებს? თუ ეს არის საერთო საქმით დაკავშირებული ათეულზე ადამიანის ჩვეულებრივი სამუშაო ადგილი?
ქართული ხალხის ინტერესი არ არის პირველი ამოცანა, რასაც არასამთავრობო ორგანიზაციები უნდა ახორციელებდნენ. ეს არის ისე და ისე, ანუ ეს არის სამოქალაქო საზოგადოება, იძლევა უფრო პატარა ინტერესების დაკმაყოფილების საშუალებას, ვიდრე ეს შეიძლება განვაზოგადოთ თელს ქართულ ხალხზე. სამოქალაქო საზოგადოება, ანუ ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაცია, შეიძლება ზრუნავდეს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი კონკრეტული პარკის ან ერთი კონკრეტული მუზეუმის გადასარჩენად, შესანარჩუნებლად ან მისი განვითარებისთვის, ხო? ესეც არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც პროდუქტ ტიულია, ოღონდ არა მთელი ქართველი ხალხისათვის, როგორც ასეთი, არამედ იმ ინტერესის დასამყოფლებლად, რაც მას გააჩნია და იმ წევრებს, რომელიც აგრეთვე ნებაყოფლობით ერთიანდებიან ამ მიზნის მისაღწევად, ხო?
რაღაცნაირი ძალიან კრიტიკული და არანდობითი დამოკიდებულება არსებობს მოსახლეობის ნაწილში არასამთავრობო ორგანიზაციებში.
რამდენადაც მე ვიცი, ეს არ მხოლოდ საქართველოსთვის დამახასიათებელი არის, იგივე ტენდენციებს ვხედავთ ჩვენ მაგალითად რუსეთში, ხო? როდესაც უკვე სახელმწიფომ პირდაპირ მიიღო სამთავრობო ორგანიზაციების საქმეების შემსრულებელი კანონი, შეიძლება მას ასე უწოდოთ. ეს დამოკიდებულება პოსტსაბჭოთა სივრცის ალბათ დამახასიათებელი არის. ჩვენ მოდივართ იმ გარემოდან, სადაც არსებობდა ერთი სწორი მიმართულება, რომელთაც ყველა მივიდიოდით, ნებისმიერი სხვა ინტერესი, რაც არ იყო სამთავრობო ინტერესი, ან თქვა არასამთავრობო ინიციატივა, ასე თქვა, ფაქტიურად არ არსებობდა, ხო? შესაბამისად, მოქალაქე და მისი ინიციატივა, როგორც ერთი აქტორის ინიციატივა, გარკვეულწილად დაპირისპირდა ებაში მოდიოდა იმ საერთო ინტერესთან, რატან ინიციატივასთან, რომელიც ქონდა თქვა სახელმწიფოს. ეს გამოყვა ჩვენ, თუ გავიხსენებთ თქვა იმ თქვა 90-იანი წლების სამოქალაქო ომს, ხო, როდესაც მოქალაქეებს აბსოლუტურად ქონდათ პრეტენზია, რომ ისინი მოითხოვდნენ ნებისმიერი იდეის გავრცობას ყველა მოქალაქეზე, რომელიც ხორობდა საქართველოს ტერიტორიაზე, ხო? ეს გრძელდება თქვა აგრეთვე მომავალ პერიოდშიც. ან ჩვენ ნებისმიერ რო წარმოვიდგინოთ, დიდი დაჯგუფება ავიღოთ, თქვათ ეკლესია, რასაც ხშირად ხედავთ ხოლმე ჩვენს საზოგადოებრივ აქტივობებში, ეკლესიის თავისთავის წარმოჩინება, როგორც ერთადერთი ან ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ინიციატორის ამა თუ იმ ცვლილების, ამა თუ იმ წესის, კანონის და ქცევისაც კი, და ის გამორიცხავს სხვა ნებისმიერ მცირე ზომის ჯგუფის აქტივობას. ხშირად ესენ ერთმანეთთან დაპირისპირებაში მოდის ხოლმე.
ხო, ეს კითხვაც არის აქ ამასთან დაკავშირებით, რამდენი შეიძლებაო ჩაითვალოს რელიგიური ჯგუფები, მაგალითად მრევლი სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილად? მართლაც მრევლი არის თვითორგანიზებული ჯგუფი თუ არ არის?
კი, ანუ
ორგანიზებული არის ეკლესიის.
რა თქმა უნდა, ანუ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არ არის სამთავრობო ჯგუფი, მრევლი, ხო, ადამიანი, რომელიც არის მორწმუნე, მიაკუთვნებს ამ თემს საკუთარ თავს, არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, აგრეთვე თვითორგანიზების საშუალებით რაღაც მიზანს ესწრაფოდეს, ხო, მაგალითად შეიკრიბოს, ესე თუ ის ამოცანა გააკეთოს. სტრუქტურულად ის არაფერს არ განსხვავდება სხვა ნებისმიერ ორგანიზაციიდან. მაგრამ პრობლემა ჩდება მაშინ, როდესაც ეკლესიის მესვეურებს თვითონ ხანდახან აღთქმა პრეტენზია, როგორც აქ უწეგან აღნიშნეთ, ხო, რომ ქართველი ხალხის, მთელი ქართველი ხალხის ინტერესებს წარმოადგენს ის, და ამ შემთხვევაში მას აქვს ეს ტოტალიტარული ამოცანა, ასე ვთქვათ, რომ ის არის ერთადერთი. აქ უკვე პრობლემას ვაწყდებით ხოლმე ისევე, როგორც ჩვენ წავაწყდებოდით პრობლემას, მაგალითად ჩემთვის მსგავსადვე მიუღებელი იქნებოდა ნებისმიერ სიტყვაზე მწვანეთა მოძრაობა, ანუ ცხოველთა უფლებათა მცველობითი მოძრაობა, რომელიც მე როგორც მოქალაქეს, იმის მაგივრად რომ მომიწოდოს თანამშრომლობისკენ, თქვათ შემასხავს საღებავს ჩემს ქურქზე. ეს ისეთივე რადიკალიზმი არის, როგორც თქვათ რელიგიური ექსტრემიზმი ამ შემთხვევაში. უბრალოდ ჯერჯერობით ამ უფლებადამცველ რადიკალურ დაჯგუფებებს უფრო პატარა გავლენა აქვს საზოგადოებაზე, ეკლესია უბრალოდ ძალიან დიდი არის საქართველოში, რომ ჩანდეს.
ხო, მაგრამ უნდა ვიფიქროთ ამ შემთხვევაში იმაზე, რომ მართმადიდებლობა არის ქართული დენტობის ტრადიციული ნაწილი. ამიტომ ჩდება ეკლესიის წიაღში სურვილი, რომ თქვათ მათი ხედვები იყოს გავრცობილი მთელ მოსახლეობაზე.
დიახ, ანუ თვითონ ეკლესია წარმოაჩენს მართმადიდებლობას როგორც ქართული დენტობის ნაწილს, ეს ყოველთვის არ
იყო.
ვერ ვიტყვით, რომ თქვათ საბჭოთა მოქალაქე მართმადიდებლობას დაასახელებდა ქართული დენტობის ნაწილად, ხო? ანუ
ვერ დაასახელებდა.
ვერ დაასახელებდა, არც ასახელებდა და რამდენადაც ვიცი, თქვათ იყო ძალიან მძლავრი ათეისტური მოძრაობა. კი ბატონო, შეიძლება ვიმსჯელოთ, რომ ეს ათეიზმიც იყო ძალდატანებითი და ეს არის რა თქმა უნდა ნებაყოფლობითი, თუმცა მართმადიდებლობა როგორც მთავარი განსაზღვრელი ქართული იდენტობის 90-იანებში ნაციონალური მოძრაობის დროს იწყებს ნაციონალისტური მოძრაობის დროს იწყებს გაბატონებას, ხო, როდესაც ეს ჩდება ის რელიგიური რიტუალები, ძალიან ბევრი ეკლესია აშენდა, ეკლესიას გადაეცა თქვარი, თქვა რაღაც მცველის ფუნქცია და ქართველებმა შეაფარეს ამ იდენტობას თავი. ეს ყველაზე ცალსახა და ცხადია.
მე ძველ დროს გულისხმობდი, იმ დროს, როცა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება იწერებოდა, აბოტბინის ცხოვრება.
გარკვეული ჯგუფებისთვის, ელიტებისთვის ეს იყო იდენტობის ნაწილი, თუმცა, ნუ, სოციალურ თეორიაში არ არის მიჩნეული მართებულად, თუ ჩვენ ვისაუბრეთ, თქვა შუა საუკუნეებში, ანუ უფრო ადრე რელიგიური იდენტობაზე, როგორც აბსოლუტურ განსაზღვრელზე, რომელიღაცა ერის. ეროვნული იდენტობა რელიგიას უკავშირდება, მას შემდეგაც ერი ჩდება და ჩვენთან საქართველოში ამაზე საუბრობთ მხოლოდ ილია ჭავჭავაძისთან თერგდალეულების მოძრაობიდან დაწყებული. შესაბამისად, თერგდალეულების მოძრაობა არ იყო ექსკლუზიურად მართმადიდებლური მოძრაობა, ეს იდენტობა იყო აბსოლუტურად სამოქალაქო იდენტობა. ჩვენ თქვა სხვადასხვა ნაწერში ვხედავთ, რომ ქართველობა არ ნიშნავს მართმადიდებლობას, თქვა ოსმალო საქართველოში ილია ჭავჭავაძე ძალიან კარგად ხასს უსვამს მუსულმანი ქართველების და ქრისტიანი ქართველების დამოკიდებულებას. ამიტომ ეს უკვე გვიანდელი ფაქტორი არის.
Мы вот что-то шорставили, тут-то ძალიან საინტერესოა, რასაც ბძანებთ. აი მაინც მინდოდა ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი, იქნებ გითქვათ, აი ბოლო 10 წლის განმავლობაში მაგალითად შეიცვალა თუ არა სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში, ან თუ შეიცვალა რამე მართულები?
მე ვფიქრობ, ძალიან პოზიტიურად შეიცვალა სამოქალაქო საზოგადოება, გარდაიქმნა ნელ-ნელა ყალიბდებით მართლა სამოქალაქო საზოგადოებად, ეს აისახება თქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციების სტრუქტურაზეც, თუ კი ადრე თქვათ 90-იანებში მართლა არსებობდა, მართლა რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია არსებობდა და თიძე ჩამოსასულ ადამიანები მუშაობდნენ იქ და ყველა შეგეძლოთ იდენტიფიცირება, დღეს არის უამრავი ახალგაზრდული დაჯგუფება, რომელიც აღარა მარტო ფულის გამო, რაც ხშირად ხდება ხოლმე აგრეთვე არასამთავრობო სექტორში, ამით ნებაყოფლობით ასრულებს იმ ფუნქციებს, რაც მან აიღო საკუთარ თავზე და ეს არის ძალიან პოზიტიური.
ძალიან მიდოდა მეკითხა Facebook-ის როლზე, იმიტომ რომ იყო ეს შეკითხვა, მაგრამ სამწუხაროდ ეხლა დრო აღარა გვაქვს, სადღაც
გავაგრძელებთ
საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის.
მოგესალმებით, ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი ჩემი კოლეგა ია ანთაძე, მას პენძლობდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ფილოსოფოს ლევან ღამბაშიძეს. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რა იწერებოდა გაზეთებში დღეს საქართველოში. ნინო თარხნიშვილისგან შეიტყობთ.
დღევანდელი პრაიმ ტაიმ მკითხველს სთავაზობს ინტერვიუ საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერ მანენა კობახიძესთან. ის სხვა არაერთ თემასთან ერთად უკანასკნელ პერიოდში დავით კეზერაშვილის ყოფილი თავდაცვის მინისტრის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე ამახვილებს ყურადღებას და გამოცემის კორესპონდენტზე უბნება. თურმე კეზერაშვილი ყოფილა ერთ-ერთი აქტიური პოლიტიკოსი, ვისაც იდგან აცმოძრაობა. მაგრამ ვინმეს თუ ახსოვს ამ ადამიანის როგორც პოლიტიკოსის მოღვაწეობა? ის ისტორიაში შევიდა როგორც წაგებული ომის თავდაცვის მინისტრი და ამის შემდეგ ის ხდება მილიონერი, ნაციონალური მოძრაობის დამფინანსებელი. საინტერესოა, სად და როდის იშოვა ფული? ბევრი ბრალდება გამოიკვეთა იარაღით უკანონო ვაჭრობის საქმეში და ეს გამოძიებამ უნდა დაადგინოს, თუმცა თუ საქართველოდან გაყიდული იარაღით ტერორისტები მარაგდებოდნენ, გამოდის ამ უკანონო ფულზე იდგა ნაციონალური მოძრაობა? კითხულობს მანენა კობახიძე და ამატებს, პარტია, რომელიც კრიმინალური ფულით ფინანსდება, კრიმინალური ორგანიზაციაა და ეს საშიშია არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, ამბობს პარლამენტის ვიცესპიკერი გაზეთ პრაიმ ტაიმისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ადგილობრივ არჩევნებამდე ორი თვით ადრე ნაცმოძრაობა თბილისზე კონტროლს კარგავს. ასეთია სათაური პუბლიკაციისა რეზონანსის პირველ გვერდზე. როგორც გამოცემის კორესპონდენტი წერს, თბილისის 2014 წლის ბიუჯეტის მიღების საკითხი კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, რის გამოც თვითმმართველობის არჩევნებამდე 4 თვით ადრე ოპოზიცია საკრებულოს დაშლასა და დედაქალაქში ფედერალური მმართველობის შემოღებაზე ალაპარაკდა. საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ თბილისის ხელში ჩასაგდება და სცენარის ამგვარად განვითარებას ცენტრალურ ხელისუფლებაში აქტიურად განიხილავენ. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა განახლებული თბილისის თავმჯდომარე თამაზ შოშიაშვილის თქმით, საკრებულოს უმრავლესობას პოლიტიკური დაკვეთა აქვს მიღებული, რომ თბილისის ბიუჯეტი სამჯერ ჩააგდონ და დედაქალაქიც ხელში ჩაიგდონ. ქართული ოცნების მერობის კანდიდატ დავით ნარმანიას არ აქვს იმხელა რეიტინგით, რომ მერი გახდეს. ამიტომ თვითმმართველობის არჩევნებამდე 4 თვით ადრე ქალაქის მთავრობის დათხოვნა გამოიწვევს სახელისუფლებო კრიზისს. იმედია მართველი გუნდი ამ გადაწყვეტილებამდე არ მივა. მოუწოდებთ უმრავლესობას, რომ ქალაქი მთავარი საფინანსო დოკუმენტის გარეშე არ დატოვოს თორემ. ამით ყველაზე მეტად თბილისელები დაზარალდებიან, რადგან შეჩერდება ის სოციალური პროექტები, რომელიც ბიუჯეტში იყო გათვალისწინებული. ამბობს რეზონანსის კორესპონდენტთან საუბრისას თამაზ შოშიაშვილი. თბილისის ბიუჯეტის გარშემო განვითარებულ მოვლენებში პოლიტიკური ბრძოლის კვალს ხედავს პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე. მისი თქმით, საკრებულოსა და მერიის დათხოვნა ქართულ ოცნებას აწყობს. სულ მალე ლარი დოლართან 2.1 ნიშნულამდე დაეცემა. წერს გაზეთი კვირის ქრონიკა და აქვეყნებს ინტერვიუს ეკონომიკის ექსპერტ დემურ გიორხელიძესთან. როგორც გამოცემა წერს, ექსპერტი დამაიმედებელ პროგნოზს ვერ აკეთებს და ამბობს, რომ მთავრობა და ევროპული ბანკი არაფერს აკეთებს ლარის კურსის ვარდნის შესაჩერებლად, რამაც შეიძლება გაღარიბებამდე მიიყვანოს საზოგადოების ისფენა, რომელიც ფულს საკუთარი შრომით შოულობს. თითქმის 400 მილიონი დოლარი არის გასროლილი ევროპული ბანკის მიერ. კურსი ბოლო პერიოდში კატასტროფული სისწრაფით ეცემა. გითხრათ სიმართლე, ეს რა პოლიტიკა ვერ ხვდები და ახსნა ძალიან მიჭირს. ასე შემთხვევით მოქმედებებს დაქომდებარებული ფულად საკრედიტო პოლიტიკა საბოლოო ჯამში ძალიან მძიმე შედეგით დასრულდება. მიაჩნია ნოდარ ხადურს და აგრძელებს. თუ გაჩნდა პანიკა და თუ გაჩნდა ინფლაციური მოლოდინები, რაც აუცილებლად გაჩნდება, მაშინ ევროპული ბანკი ამ პროცესს უბრალოდ ვერ დააკავებს. საქმე ის გახლავთ, რომ მისი მარაგები 3 მილიარდ დოლარზე ცოტა ნაკლებია. ეს თანხა კი კურსის სტაბილიზაციისთვის საკმარის იქნება ყველაზე მეტი 3 თვის განმავლობაში. ახლა სპეკულაციური მიზნით ხდება ლარის კურსის დაცემა, ამბობს დემურ გიორხელიძე, რომელსაც გაზეთი კვირის ქრონიკა ესაუბრა.
ეს იყო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ნინო ხარაძე, უკაცრავად, ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან, მან გადაავლო თვალი გაზეთებს. გრძელდება ჩვენი პროგრამა, გრძელდება უკვე საერთაშორისო პოლიტიკური თემით, ირანის თემით. მნიშვნელოვანი ცნობები ვრცელდება ამ ქვეყნის გარშემო. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, თეირანი შეუდგა თავის ბირთვულ პროგრამაზე საერთაშორისო თანამეგობრობასთან მიღწეული შეთანხმების განხორციელებას. ამას გარდა, გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის განცხადება გავრცელდა. მის თანახმად, ირანიც მიწვეულია სირიის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე. ეს მოლაპარაკება, ეს შეხვედრა, ოთხშაბათს შვეიცარიაში უნდა გაიმართოს. ამ ორი ცნობის მნიშვნელობასა და მათზე გამოხმაურებაზე ისაუბრებს მარიამ ჭიაურელი.
ირანის და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის, ეგრეთ წოდებული 5+1 მოლაპარაკებებზე მიღწეული შეთანხმებით, დღეს უნდა დაწყებულიყო ამ შეთანხმებით გათვალისწინებული კონკრეტული ზომების მიღება. ასეც მოხდა. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, ირანი უკვე შეუდგა ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. ნატანცის ბირთვულ ობიექტზე დაიხურა ცენტრიფუგების კასკადი, რასაც ესწრებოდნენ ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები. ირანის ატომური ენერგეტიკის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ალი აქბარ სალეჰიმ ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის დღევანდელი დილი შოუში ისაუბრა ურანის გამდიდრების შეზღუდვაზე, შარშან 24 ნოემბერს ჟენევაში მიღწეული საერთაშორისო შეთანხმების შესაბამისად.
ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც მართლაც იმსახურებს ყურადღებას, არის ის, რასაც დასავლეთი ხედავს, როგორც ჩვენს მიერ ურანის 20%-ამდე გამდიდრების ნებაყოფლობით შეწყვეტას.
სოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის, გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივი წევრის და გერმანიის წარმომადგენლების მიერ 24 ნოემბერს მიღწეული შეთანხმება ირანს ავალდებულებს შეზღუდოს ურანის გამდიდრების პროგრამა უცხოეთიდან სანქციების დროებით შეზღუდვის სანაცვლოდ. დასავლელი დიპლომატების ცნობით, ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს წარმომადგენლების ანგარიში ადასტურებს თეირანის მიერ ვალდებულებების შესრულების დღეს დაწყებას. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ესტონის პრესმდივანმა მაიკლ მენმა ჩვენი რადიოს პარსულენოვან სამსახურთან საუბარში განმარტა ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს წარმომადგენლების ფუნქცია.
all of the things that are linked to the nuclear program.
ყველა იმ საკითხს დაკავშირებულს ბირთვულ პროგრამასთან არის გაკეთების პირობაც ირანმა დადო 24 ნოემბრის შეთანხმებით. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოა ის ორგანიზაცია, რომელიც მათ შეამოწმებს. და ისინი სააგენტოს წარმომადგენლები შემოწმებენ ყველა პუნქტს, შემოწმებენ რისი გაკეთებას ირანელებს ევალებათ და შემდეგ ჩვენ ჩაგვაბარებენ ანგარიშს.
შეთანხმება, რომლის შესრულებასაც ირანი დღეს შეუდგა, ნახევარი წელი რჩება ძალაში. ამ დროის განმავლობაში თეირანი განაგრძობს 5+1-თან მოლაპარაკებას უფრო მასშტაბური შეთანხმების მიღწევის იმედით. ამასთან ირანი კვლავინდებურად უარყოფს დასავლეთის ბრალდებას, რომ მისი ბირთვული პროგრამა ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურება. რაც ეხება ირანის თაობაზე გავრცელებულ კიდევ ერთ საყურადღებო ცნობას, ის ეხება ირანის მიწვევას სირიის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე. გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის განმარტებით, ეს გადაწყვეტილება მოხდა ირანის დაპირებას, რომ პოზიტიურ და კონსტრუქციულ როლს შეასრულებს შვეიცარიაში უზოური ანრისთვის, ანუ ზეგისთვის დანიშნულ შეხვედრაზე მისი მიწვევის შემთხვევაში. მაგრამ ბან კი მუნის ამ ნაბიჯს უარყოფითი შეფასებაც მოხდა საუდის არაბეთმა, რომელიც სირიელი მეამბოხეების მთავარი მხარდამჭერია. დღეს გააკრიტიკა სამშვიდობო მოლაპარაკებაში ირანის მონაწილეობის გეგმა, რადგან თეირანი მხარს არ უჭერს სირიაში გარდამავალი მთავრობის შექმნას.
მარიამ ჯავრელი იყო მიკროფონთან. ის გასაუბრებოდათ ირანის გარშემო, ორი ცნობა გავრცელდა ამ ქვეყნის გარშემო. ირანში დაიწყო ბირთვული პროგრამის შეთანხმებით დაგეგმილი ცვლილებები, ამავე დროს გაერომ ირანი ჟენევაში სირიის შესახებ კონფერენციაზე მიიწვია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ალგორითმით, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. მოუსმინეთ ბიძინა რამიშვილს.
ხორვატიაში განათლების სისტემისა და ტექნოლოგიის სფეროს სპეციალისტები უძღვებიან ინოვაციურ პროექტს, რომელიც რობოტის გამოყენებას ითვალისწინებს აუტისტური სპექტრის აშლილობით დაავადებული ბავშვების დიაგნოსტიცირებისთვის. 4 წლის ლუკას ძალიან მოსწონს თავისი ახალი მეგობარი.
წერა შეუძლია, დაჯდომა შეუძლია, წყლის დალევა შეუძლია.
ორ მეგობარს ერთად ცეკვაც უყვარს. მაგრამ ეს არ არის ჩვეულებრივი მეგობრობა. ლუკა აუტისტური სპექტრის აშლილობით არის დაავადებული. ეს დაავადება სოციალური, ქცევის და საკომუნიკაციო უნარების დაქვეითებაში გამოიხატება. რაც შეეხება მის მეგობარ რენეს, ის რობოტია. ლუკასა და რენეს დამეგობრება მოხდა ზაგრების უნივერსიტეტის განათლებისა და სარეაბილიტაციო მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ელექტრონიკისა და კომპიუტერული მეცნიერების ფაკულტეტების ერთობლივი პროექტის წყალობით. ამ ინიციატივის მიზანია რობოტები გამოიყენოს დაავადებული ბავშვების უკეთ დიაგნოსტიცირებისთვის, ვინაიდან აუტიზმით დაავადებულთათვის დიაგნოზის დასმა მეტად კომპლექსური და ამავე დროს სუბიექტურ ფაქტორებზე დამყარებული პროცესია. თუმცა რობოტი მხოლოდ დამხმარე საშუალებად გამოიყენება და მას არ შეუძლია ექიმის შეცვლა.
აუტიზმით დაავადებული ბავშვებისთვის რობოტი არის ძალზე მარტივი სტიმული, რომელიც არ იცვლება. მისი თვალები ყოველთვის ერთ ადგილზეა მოთავსებული, მისი პირი ყოველთვის ერთ ადგილზეა. ადამიანები ბევრად უფრო რთული არიან ასეთი ბავშვებისთვის, ვინაიდან როცა ვლაპარაკობთ, სხვადასხვა ჟესტს ვხმარობთ. ერთდღეს წითელი მაისური გვაცვია, მეორე დღეს ლურჯი. რობოტი კი უცვლელი სტიმულია. ბავშვებს არ სჭირდებათ უამრავ ინფორმაციაზე ფიქრი და ამის ნაცვლად ძირითადზე შეუძლიათ კონცენტრირება.
ამბობს აუტიზმის პრობლემების მკვლევარი იასმინა სტოსიჩი. იმის გამო, რომ აუტისტური სპექტრის აშლილობის დადგენა რთულია, დაავადებულ ბავშვებს დიაგნოზს საკმაოდ გვიან უსვამენ. მაგალითად, ხორვატიაში ამ დაავადების მქონე ბავშვების უმრავლესობა სპეციალიზებულ განათლებასა და თერაპიას მხოლოდ 5-6 წლის ასაკში იღებს. აუტიზმის მკვლევრის მაია ჩეპანეცის თქმით, რობოტი რენე ჯერჯერობით დადებით რეაქციას იწვევს დაავადებულ ბავშვებში.
ყურადღების დეფიციტთან დაკავშირებული პრობლემების მქონე ბავშვები, რომლებსაც თვალებით კონტაქტი უჭირთ, საკმაოდ კარგად რეაგირებენ რობოტზე. უყურებენ მას და მოსწონთის. ჯერჯერობით საკმაოდ კარგი შედეგი გვაქვს.
რენე საფრანგეთში შეიქმნა. მსოფლიოს სხვადასხვა კვლევითი ინსტიტუტი იყენებს მსგავს რობოტებს აუტიზმით დაავადებულ ბავშვებზე დასაკვირვებლად. მაგრამ ხორვატ მეცნიერთა ყურადღების ცენტრშია რობოტების გამოყენება სტანდარტიზებული დიაგნოსტიკური პროტოკოლის შესაქმნელად. ჩეპანეცის თქმით, რობოტის გამოყენებით დიაგნოსტიკა შეიძლება უფრო ობიექტური და სანდო გახდეს.
რობოტი აღჭურვილია კამერით, მიკროფონით, დინამიკებით. ისეთ რამეებს იწერს, რაც ჩვენ შეიძლება გამოგვრჩეს. შეუძლია აღნუსხოს ბავშვის მიერ გამოცემული ბგერები. მშობლებთან მისი სიახლოვე, რა სიხშირით არის კომუნიკაციის ინიციატორი, რამდენად ხშირად ამყარებს თვალებით კონტაქტს და ასე შემდეგ.
ამ დამაიმედებელი პროექტის წარმატებისთვის მეცნიერები ხორვატიის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდთან და ევროპულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობენ იმის იმედით, რომ გაზარდონ მათი კვლევისთვის საჭირო ბავშთა რიცხვი.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ მისი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, თვითმასომსვენებო დღეს წითელი ზონის ნაცვლად შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება ქართველ კინორეჟისორს ოთარ იოსელიანს, მას 2 თებერვალს 80 წელი შეუსრულდება. იოსელიანის იუბილესთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გავა წითელი ზონის მორიგი გადაცემა, რომლის რადიო ვერსიას ერთ კვირაში შემოგთავაზებთ. გადაცემაში სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს ქართულ საზოგადოებაზე ოთარ იოსელიანის ფილმებში. დღეს კი საფრანგეთში მომუშავე ქართველი რეჟისორის შემოქმედებას ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია გაიხსენებს.
თებერვალში საზოგადოებრივი მაუწყებელი ოთარ იოსელიანის ფილმების დიდი რეტროსპექტივის ჩვენებას გეგმავს, ქართული, ფრანგული ფილმებით და დოკუმენტური ფილმებით. ამ ფილმების პრემიერა ყოველთვის ქართული კულტურული ცხოვრების მთავარ მოვლენად აღიქმებოდა ხოლმე და დისკუსია ფილმებზე თვეობით გრძელდებოდა. თუმცა რატომ თვეობით იოსელიანის იყო შაშუმ გალობელზე მაყურებელი და კრიტიკა ჯერ კიდევ ვერ შეთანხმებულა. მიუხედავად იმისა, რომ იოსელიანის ეს შედევრი გასული საუკუნის 70-იანი წლების დასაწყისშია გადაღებული. არა, ოთარ, შენ გიყვარ შენი გია, ასე მიმართა რუსმა მწერალმა ვიქტორ ნეკრასოვმა ოთარ იოსელიანს წერილში იოსელიანი იოსელიანის წინააღმდეგ, რომელიც იმხანად ეკრანებზე ახლად გამოსულ ფილმს იყო შაშვიმ გალობელს მიეძღვნა. ახალი ქართული ფილმით აღფრთოვანებული ვიქტორ ნეკრასოვი რეჟისორის გულწრფელობამ დაიაიჭვა. იოსელიანი ყველა ინტერვიუში აღნიშნავდა, რომ გადაიღო ფილმი ადამიანზე, რომელიც წვრილმანებზე ხარჯავს თავის ენერგიას, უაზროდ კარგავს დროს. ნეკრასოვმა იოსელიანს უსაყვედურა. ამას რატომ ამბობ? შენი ფილმი ხომ სულ სხვას ამტკიცებს, შენ ხომ ძეგლს უდგამ შენს გიას, სწორედ იმიტომ, რომ იგი უაზრო დროს აზრიანად კარგავსო. იყო შაშუმ გალობელი, რა თქმა უნდა, შემთხვევით არ ეძღვნება მუსიკოსს. ცხოვრებაში პირველი პროფესიით იოსელიანი მუსიკოსია და მათემატიკოსი. ანუ მუსიკა მისთვის მართლაც მათემატიკის იდენტურია. კინო კი ერთდროულად მუსიკაცაა და მათემატიკაც. თავისებური ფუგაა. მაგრამ იოსელიანის ფილმებისთვის დამახასიათებელი პოლიფონიურობა ყველაზე მეტად აღიზიანებდა ცენზურას საბჭოთა ეპოქაში. ამ თვალსაზრისით გიორგობისთვის ისტორია სიმბოლურად გამოხატავს 60-იანი წლების ქართულ კულტურას საერთოდ. ყველაფერი ჩვეულებრივად დაიწყო გიორგობის თვე ნახა საქართველოს კომპარტიის ცეკას მდივანმა დევის ტურუამ. მოეწონა იმხანად სრულიად გამოუცდელი კინოდრამატურგის ამირან ჭიჭინაძისა და რეჟისორ ოთარ იოსელიანის დებიუტი და სურათი კინო გაქირავებას გადასცა. კინოთეატრ სპარტაკში დილის სეანსზე უამრავი ხალხი მივიდა. თბილისში ხმა გავრცელდა იოსელიანმა ანტისაბჭოთა ფილმი გადაიღო, თუმცა სეანსის დასრულების შემდეგ გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებმაც ანტისაბჭოთას კიდევ ერთი იარლიყი დაუმატეს, ანტიქართული. მუსიკალურ ხელოვნებას რაც შეეხება, მოგვიანებით როცა გიორგობის თვე ჟან ვიგოს პრემიით აღინიშნება, ფრანგები სწორედ ფილმის გასაოცარ მუსიკალურ სტრუქტურაზე დაწერენ. იტყვიან, ესაა ფილმი, რომელშიც ქართული პოლიფონიის ტრადიციებს ხედავთ.
შეისწავლა ქართული ხალხური სიმღერების ხათაშორის ძალიან კარგი სმენა აქვს, კარგად მღერის, ტექნიკუმი აქვს დამთავრებული და საერთოდ ამბობენ, რომ დირიჟორობა უნდოდა თავის დროზე. მაგრამ მე გადაიფიქრა მათემატიკურზე შევიდა სულიც საწინააღმდეგო.
კინოცოდნე ნათია ამირაჯიბი, რომელსაც ოთარ იოსელიანზე წიგნი აქვს დაწერილი, მასთან ინტერვიუ რამდენიმე წლის წინ ჩავწერეთ, ამბობს, რომ გიორგობისთვის წინააღმდეგ ომი რა თქმა უნდა ხელისუფლებამ დაიწყო. მაგრამ პასუხისგებლობა იმ ადამიანებსაც არ უნდა მოუხსნათ, რომლებმაც ფილმი უბრალოდ ვერ გაიგეს. და სწორედ ამიტომ გაღიზიანებულებმა და გაბრაზებულებმა სასწრაფოდ გამოაცხვეს წერილები ქართულ საბჭოთა პრესაში.
ფილმის ავტორი მტრის თვალით უყურებს ჩვენ ცხოვრებას. ეწერა გაზეთებში და ჟურნალებში. არა, გიორგობის თვე უნდა დაიწყოს, კვალიც არ უნდა დარჩეს მისი. შემდეგ კიდევ სხვა ავტორი წერს, ჩვენი აზრით ეს ყოველთვის მსგავსო ფილმი, რომელიც ყალბ წარმოდგენას უქმნის ფართო მასებს ეკრანიდან და მოიხსნას, მტკიცედ წამს, რომ საკადრისი პასუხი მოეთხოვა სიყალბის შემქმნელებს. ეს ყველა ჩეკაში მიდიოდა ცენტრალურ კომიტეტში, ესე იგი პარტიის ცენტრალურ კომიტეტში მიდიოდა და 100 გვერდიანი აი ამ დაგვარი მოსაზრებებით სავსე იყო 100 გვერდიანი უშველებელი წიგნი, რომელიც მე მისმა ყოფილმა სტუდენტმა გადმოუბეჭდა ცეკაში მუშაობდა თუ რა იყო და აჩუქა მე ეს წავიკითხე სულ ის 100 გვერდი სულ ეს არის
გავრცელებული აზრი რომ გიორგობისთვის რეაბილიტაცია განაპირობა მეღვინეთა პროცესმა რომელიც სწორედ გიორგობისთვის ჩვენების დროს დაიწყო საქართველოში რამდენიმე მეღვინეს ბრალად ედებოდა ღვინის ფალსიფიკაცია და სახელმწიფო თანხების მითვისება გავრცელებული კიდევ ერთი მოსაზრება დაკლებად პოპულარული საქართველოში გიორგობისთვე მოეწონათ რუსეთში იქ იმაზეც კი დახუჭეს თვალი თუ როგორი ირონიით გამოხატა რეჟისორმა რუსი ტურისტები ღვინის ქარხანაში რომ მიდიან ექსკურსიაზე და სულიკოს მღერიან
ითვლებოდა დისიდენტად უკვე და დერნილი იყო ყველა მისი ფილმი თითქმის დახურული იყო
ამბობდა ნათია ამირაჯიბი ოთარიო სელიანზე ამიტომაც წავიდა საფრანგეთში საცხოვრებლად მაგრამ იქაც ფრანგული საზოგადოების კრიტიკა დაიწყო იოსელიანი შეიძლება იოსელიანის წინააღმდეგ გამოდის ხოლმე, მაგრამ იოსელიანი ყოველთვის რჩება ოთარ იოსელიანად. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რეზონსელებო ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას ოქროპერ რუხაძე ხსნობოდა პრაღის სტუდიიდან ნახვამდის.